Paralat Radyo'da efirde xəbərlər ünlüyü. Bu proqramımızda Liviyada mövcudiyan demonstrasiyalarla bağlı gimşeyin məlumatlar sizləşdirir.
Yəbni irtah linnə kunt mütəhaddisə mə şəbab səhə xəzrə və nəsrə əmam lilə.
Yəqin ona orada yerləşən yurtlarda olub keçən proseslər var idi. Türkmenistanlı sinçilərin qarayışlarını dinləbilərsiniz.
Niyasın, Liviyanın yolbaşından təsirlənmək 1992-ci ilin başını deyib aytmaq gəlmiş olmaz.
Türkmenistanlı studentlərin yadını özündə çəkir. Uğantanlı NATO-nun xarvı üçlərinin hərəkətləri nəticəsində paraxıt yaşayıcılardan fidaların artıyanı xabar edilər. Bu mətələ ilə bağlı Kabula Hava Çimdan reportajını həm şunki xabarlar ünlülü proqramımızda dinləyə bilərsiniz. GPSU Praqadak studiyadan mən Artın Amanur Toydaq Baryarın adatın topunlarına alın. Hörmətli dinləyicilər, Liviyanın paytaxtı Tripoli şəhərində protest demonstrasiyalarının rəhimsizlik ilə basılıb yatırmağına aramasan, yurtda protestlərin davam edilgəni xəbər verilir. Xalqın ayağı qalmaq olsa, Muammar Qaddafinin yolbaşlığının naqri rejimin ıranmağını yetirdi. Hazır Liviyanın kəbir diplomatları və yuxarı dərəcəli resmiləri həm yurtda yüzlərcə protestçinin öldürməyini yatarıb Qaddafinin rejimine qarşı çıxdılar. Temanı xəbərçimiz Arad Peruş davam etdirir.
Özüne vefadar adamların vazife başından çekilmeyi, iki harbi uçurun pilotlarının Malta kaçmatmağı bilen Liviyanın lideri Muammer Qaddafi'nin hakimiyete kontrollüğü barha kavşayanı mengleyen. Malta kaçmatan uçurmanlar Liviyanın harbi hava güçlerine hükümete karşı demonstrantları bombalamak barada buyruk birlendiğine aidiyarlar. Jurnalistler şu gün yurdun harbi uçurlarının Tripoli'nin kabir bölüklerini bombalandığını haber verdiler. Bu iş protestçilerin yığınanıp Qaddafi'nin rejiminin hakimiyet başından gitmeğini talep eden beyleki şehirlerinin hem adından ikisinde bulup'tır. Vertolyotlerden hem protest kesirgen mereke o adasılıp'tır. Aydosuna ora hava hücumlarının kesirilmeğini buyuran Qaddafi'nin öyü. Ol Venezuela kasıp gitti deyilen haberi yalanı çıkarmak için bütün akşam devlet televizyonuyla bir kısaca beyanat verdi.
يبني يرتاح لان انا كنت بنتحدث مع الشباب في الساحه الخضراء وبنسهر معهم الليله
لكن... من اودمون فينيزويلا ده دال تريبولي ده دومي غوركل ماجستيرن ان تشوف يران اتلرن تيليكانالارنا انانمان من ياسل ميدان ستاكي ياسلار بلن غورلوشيب كيس وقت سلي اولارن ارافندا بول بوكسدم يونه يغن ماشلادي خداي شكر ببر قاودا ديب قاتافي ايتتي
مصد بالاداعات الكلاب ظل سلامه
Liviyanın devlet televizyonu haberçilerin hafızlılık güçleri ve hükümetin hava uluğları adamları kırıya diyen haberini reddetti. Adam hukukları, toparları, hükümet güçlerinin ötün hepte 400'e olay adamı öldüren dünayı diyarlar. Halkarı derecesinde Qaddafi'nin rejimine karşı görküdülen reaksiyalar gittikçe artıyor. Bu hareketi Birleşen Milletler Kurumu'nun baş sekreteri Ban Ki-moon'a yazdırdı.
Libyan authorities have been firing at demonstrators from the warplanes and helicopters.
Libya'nın hakimiyetleri demonstrantlara harbi uçurlardan ve vertolyotlardan oda çıptır. Bu kabul edilikli değil. Bu derdi tohtatılmalı Ban Ki-moon aytti.
This is unacceptable. This must stop immediately.
Birleşen Milletler Kurumu'nun Hafızlılık Yenişi Libya'daki vakalar barada şuğun giyişlik bir yığına geçirmekçi. Bu kurumanın adam hukukları komisari Navi Piley, Libya'da yüzlerce protestçinin öldürülmeği barada halkara derecesine bağlı geçirilmeğini talep etti. Liviyanın Birleşen Milletler Kurumu'ndaki ilçesinin ordumasarı İbrahim Eldabaşı, Qaddafi hakimiyet başından çekilmese, Liviya halkının özü onun dinar deyip duyduruş verdi. Ol şeyle hem protestçilerin köpçülükleyin cinayetçilikli öldürülmeğini yadırdı.
After we have seen what is happening in Libya and after the...
Biz Liviyada nemedatların bolyandığını görüyoruz. Liviya halkının karşısına oruç ilan edilendiğini gördük. Bu işi dün Qaddafi'nin oğlu etti. Bu zatlardan sonra biz dümüp oturman Liviya halkının sesini bütün dünyaya yetirmeliyip Eldabaşı etti. Liviyada protestçilere hücum edilmeğini Amerika'nın Birleşen Ştatları, Avrupa Birleşiği, İran, Hindistan, Hıtay ve İndonezya'da yazdı.
Habarçıymad Arat Perwish hormatly dinleyijiler bizin gepleşiklerimizde goz bolýan meseleler barada öz pikirlerinizi bizin hat email belgisi adat radio.org email adresimize ýollap bilersiňiz. Gatnaşyk dinleyijiler Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikine her güni aşgabat wagty bilen saat 8-den 11-çe dinläp bilersiňiz. Hönmetli dinleyicilerin olsa Liviyada kuakalar varada Türkmen sanlı qarashda sinçilerin pikir qarayışlarla sevtanştırmakçı Liviya uzak vaqtlap yol açılığı edik gelgen Muammar Kaddafi yaşlı kitap deyip atlanıran 3 tomdan varad ödünün 3. bütün dünya teoriyası varada yürüyüte kitap çap etdi. Şul kitapta demokrasiyanın esasını düzyen parlament köp partiyalık sistemaları sisteması ret edilip yurtları halk masahatlarının dolandırmalı aýdylýar. Bu kitap dünýäniň köp dillerine, şorsanna rus hem türkmen dillerine hem terjime edildi. Gelin Kaddafiň teoriýasynyň Niýazowa ýetrenler öýdülýän täsiri barada jurnalist Aşurgly Bayriwiň garaýşlaryny dinläliň.
1989-njy ýylda Moskwada Muammar Kaddafiň Zelenaya kniga taglimat eseri rus diline neşir edildi. Bu kitabın neyse tirajda çap edildiğini çıkkıdını görkezilmendir yöne bana meyalim borcuna göre çünkü şolvatlar min partiyanın merkezi kantiyetinin metbuat bölümünle işlemek bilen kitap tevdasına da gözükçülük etmek vizipeme gir yerdi. Kaddafi'nin şol kitabının 10,400 niyasın tavşırağı ile yurdumuza getirilip satuda da yığınaklarda da muhtam paylanildi. Kaddafi'nin 3. bütün dünya teoriyasını esaslandırmağı dalış ediyen bu kitabı Türkmenistan'a 1992 yılı Türkmenistan'ın karışılık doğrunun teyze konstitüsyonundan kabul edilen yılında Türkmen diline 5000 egzemplyar tirajda Gök Kitap diyen ad bilen çap edildi. Tercüme edilir yazıcı Atacan Tağın bilen Uralgıç Ural Mehmetov. Kitabın adı benim fikrimçe Gök değil, yaşıl kitap deyilip alınan olsa doğru olurdu, yöne gep bununla değil. Siyasi devlet cemiyetçilik işlerlerinin ve beyliklerin başka adamlardan gayvanı tesir görüllü alıp bilenliklerin adamda tarihi görkezik biliyar. Niyasın Liviya'nın yol başından tesirlenmeyi 1992 yılına başlanı deyip aitmak yanlış olmalı. Şolvatlar Türkmenistan Konstitüsyasına, Halk Maslahatının meclisin bağırdığına karamazdan kanun çıkarıcının yukarı ülkeçilikli organ hükmüne girdilmeyi bana şolur aitmeyi esas veriyar. Onun nereden gelip çıkandığını şu ata çelli bilyanım, çaklayanım yok diyerlik. Yöne Kaddafi'nin kitabı ile tanışan Niyazın ünsünü onun halk kongreslerine ve halk komitetlerine dahilli fikirlerinin çekenliğine şüphelenmese olur. Şeylilikte halk maslahatını, halk demokrasiyatını oruçturmanın nusvası yok minne, Kaddafi'den tesir alıp dürüdünlüğünü nıhtamak mümkün.
Size jurnalist Aşurgly Bayriwiň garaýşlaryny dinlediňiz. Indi bolsa Liviyada ýagdaýlar barada türkmen sanly garaşsyz jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewiň pikir garaýşlaryny diqqetiňizde öderleýär.
Liviýa Respublikasynda rewolýsion tolgunçuklaryň başlap ýurdun günne urnak käbir şäherleriň şoltanyny ýören ähmiýetli Bengazi şäheriniň protestçileriň eline geçenligi hakynda habar. Diktaturanyň hiç bir ýurtda saklanyp bilmejekdigini suwut edýän bolsa gerek. Eýam rewolýsion tolgunçuklaryň paýtagt Tripola gelmegi, Liviýada Muammar Kaddafiň 42 ýyllyk hökümdarlygynyň soňlanjakdygyny umydy güýçlendirýär. Muammar Kaddafi Liviýada partiýanyň oppozisiýanyň döremegine ýol bermeýändi. Ol tire taýpa klanlarynyň göwnüni görüp, ýurdy etledigçe hökümdarlyk ederdi. Muammar Kaddafi kanun hukukuny talap edip köçe çykan raýatlaryndan öz alyp, olar gorkulmaga çalyşýar. Bu zatlar eser etmeden Liviya halkı yurduna demokratiyanın davranmak için eline varını etçege mengdeyar. Edil önkülörü yali, Türkmen metdu otom, havar verstir istedem Arap tolgunçukları, şoltanına Liviya'da kuakalar hakkında domyar, imamını aramazdan, yurdumuzun rayetleri Liviya'nın kahraman halkının revolüsyon tolgunçuklarını inçeden idarlayar hem bu yurtta diktaturanın sinçaktığına ümit ediyar.
Siz Türkmen sahny garaşsyz jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewiň garaýşlaryny dinlediňiz. Hormatly dinleyiciler, şu bilek gıdıqlı temalar boyunca öz qarayışlarınızı adatavar.com internet saytımızın forumlarına atnaşıp beyan edip bilersiniz. Bizim adatavar.com internet sahifamıza derwize.net proxy adres arqalı hem girip bilersiniz. Havarların nelugu programamızı Türkmenistan'ın studentlerin yağdayı var adakı malumatlarla devam ettiriyerz. Türkmenistan'ın devlet havarlar ulluğu 11. fevralı geçirilen hükümet masahatı var adakı havarına devlet aşıdanının Türkmen Politeknik İnstitutu'nun yaramaz vakanın bolup geçenini var adayazı. Aydan varada yazı şolu vakadan son Hıdır Saparlıyev Türkmenistan'ın hükümet başlığının orın vasarlığından ayrılıp Türkmen Politeknik İnstitutu'na rektör edilip belenildi. Bu vaka sebeple Bilim Ministerinin orın vasarı Durdayev, Türkmen Politeknik İnstitutu'nun rektörü Mevlamov, şolu oku cayının prorektörü Celilov, vedifelerinden boşadırlı Vice Premier Hocam Homedova hem duyduruş verildi. Şolu Politeknik İnstitutu'na yüze çıkan vaka studentlerin durmuşuna hem təsir etdi. Bu arada aşavatlı xavatçıymız Murat Urvanın təyərlən məlumatını dinləlin.
Bu vaqavarda Türkmen xavar verişlərinə heç il məlumat verilmədi. Türkmen Dövlət Politeknik İnstitutunun axı vaqadan sonra bu institutun kəvr yolvaşıları işdən cədləşdirilir. 11. fevrallakı Ministerlər Kabinetinin Meclisində Prezident Qurbanul Berdimuhamedov yaşların hususana yukarı kucaların studentlerin arasında terbiyeçilik işlerini güçlendirmeyi, onların okuldan boş vaatlarını peydarı ve ehli vaatlarını manumal mühendini geçirmeyi üçün etmeyi değişikli yol başlıları tavsırdı. Sonrasında yurdun yukarı kucalarına terli düzgünlerin girdiğinde vardı malumatlar peydarı. Bu düzgünler esasen studentlerin okuldan boş vaatları onlara gözevçilik etmekle bağlı. İndi studentler okuyan yerlerine akşam saat 6'a çenli olmalı. Olar yönüte bildiği anlayarlar. Türkmenistan'ın Ova Hocalık Üniversitesi'nde, Medeniyet İnstitutu'nda, Kendi Spor ve Siyahatçılık İnstitutu'nda şeyle düzgünün giyirlendiğini anıklamak başardı. Studentlerin umumi yaşayışlarına akıb ödevçilik hem belirtileştirilipti. Yukarı kucaylarına tere düzgünlerin giyirilmeğine dürlü dürlü arayışlar var. Özünü geldi diptandan yukarı kucayının volümü studentleri bel tutmağın taraftarı. Ölü ödünün fikrini şöyle beyan etti. Eğer ki studentleri belk saklamasan, bundan beter vakalar yüze çıkar. Student yaşların arasında ahlaksızlık artar. Bu yerde diğer studentlere değil, umuman yaşlara değişilir. Türkmenistan studentlerin Allah'ı vazifeli yolbaşıların ya da bay maçlarının çağları, pulu enatalarının vazifelerine dayanıp edenini diyorlar. Para verip okula giren studentler ilim bilen işler yok. Olar pulun kulları. Elbette onların arasında okumak isteyen oğlan kıyılarken var. Yönü olur ören ağır deyip yerli fikrini cemledi. Sovet dövrüne yukarı kucağın tamamlanan 37 yaşlı amanın fikirçi bu düzgünler hiç iyi netice vermez. Bu çeklendirmeler dine olurum erkin şahsiyet bulup yetişmeklerine peyaskel veriyor. Men Sovet dövrüne yukarı kucağını tamamladım. Sol dövrlerde hem studentlerin arasında şuna melveş pacıgarı vakalar boyardı. Ama sol devletle çeklendirmeler girdilmeyerdi. Onsa onun kadar Türkmenistan'ın yukarı kucağlarına 22 bin dönme uğrak studenti okuyor. Onların arasında her il adam var. Bir kadam için sonuçta adam kösenmeli değil. Studentlerim yönüköy rayetler. Onların konstitüsyamızdaki ehlik hukuklardan peydalanıp bilirler deyip aman sözünün ahırına etti. Politeknik İnstitutu'nda olup geçen vaka bilim sistemasının günahı deyip aşkavatlı pensiyoner aklına dava eder. Daşkı keşfe kovulaşan bilim yolbaşıları studentlerin bilimine ünlü vermeyerler. Kellilerine takıya, eginlerine kostüm ya da çağıt hem de köpçülükten şehirlere katlaşmak ne olurum studentlerden ediyen esas talapları. Şu talapları becaysan sen Türkmen studenti yoksa anam yukarı kucağından çıkarlayan. Daşı keş bilen başlığa olan studentler bilimin neymediğinden bilen oklar. Bizim bilim sistemimiz bilimsiz ve ahlaksız yaşlar terbiyeler deyip aklına dağı etti. Politeknik İnstitutu'nun akı vakadan sonra yukarı kucaylarına geçirilen dürlü dürlü masrafatların hem de köpçülüklerin şehirlerin sahne artıptır.
Havatçıymı Murat Urvan. Hormatly dinleyijiler, bu maglumatda belenşi ýaly häzir Türkmenistanyň okuwundan galyrylyp studentleriň mektep okuwçylarynyň köpçülikligin çäreleri gatnaşmaga mejbur edilýäni we aýdylýar. 20 fevralda başlanan Türkmenistanyň prezidentiniň Kubogy urnaky halkara futbol ýarşyna tomoş etmäge hem orta mekteplerin ýokary klass okuwçylarynyň iýerlerini aýdylýar. Gelin prezidentiň Kubogy urnuna halkara futbol ýarşy bilen bagly ýerli Çimdan taýýarlan maglumatyny kardeşim Allamrat Rahimden dinläliň.
20 fevralda Türkmenistanyň prezidentiniň Kuba urunnaky halkara futbol ýarşy başlandy. Ýarşyň ilkinji oýunlary Ahal welaýatynyň Awadan şäheriндәki stadionda geçirildi. 1995-nji ýyldan beri geçirilip gelinýän bu halkara futbol ýarşynyň düýp maksady Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň doğulan günü bolan 19-njy fevral gününi hasa dabaralandyrmakdan ibaret bolupdy. Ozal 19-njy fevral güni, ýagny ilkinji prezidentiň doğulan güni, final oýuny geçirilýän bu futbol ýarşy Sapar Murat Niýazowyň aradan çykmagy bilen inni 19-njy fevraldan soň badallarylýar. Bu wagtdaky futbol ýarşynyň umumy fondy 35 000 amerikan dollary bolup, birinji orny ýelän komanda 20 000, ikinji orny ýelän komanda 10 000, üçinji orny ýelän komanda bolsa 5 000 amerikan dollary goşurlar. Ýarşyň büdjetiniň az bolmagy sebäpli Türkmenistanyň prezidentiniň Kuba urunnaky halkara futbol ýarşyna daşary ýurtlaryň çuda goşuk komandalary geldiler. Halkara futbol ýarşynda A toparda Orsiýetiň anji komandasynyň ikinji düdümi, Ermenistanyň Ganjasar, Eýranyň ikinji ligasynyň ýaşlar komandasy bolan Ogap Gonbat Şeýle hem Türkmenistanyň prezidentiniň häzirki Kubanyň eýesi Türkmenistanyň wice-çempiony Altın Asyr çykyş edýär. B toparda Orsiýetiň ikinji ligasynyň komandasy bolan Şeksna Täjikistanyň Regar Tadaz, Marinyň Merv hemde Balkanawadyň Nevitçi komandalary çykyş edýärler. Goşuk komandalaryň gatnaşdyrylmagy Türkmenistanyň prezidentiniň Kuba urunnaky futbol ýarşynyň jankoýerler üçin gadaksyz bolmagyna getirýär. Futbol jankoýerleri bu ýarşylara düýbinden barmaýarlar. Prezidentin Kuba urunnaky geçirilýän ýarşylarda stadionlaryň boş bolmazlygy üçin ýarşy gurnaýjylar mekdepleriň muallimlerini, çağlar baglarynyň terbiýeçilerini, okuwçylary futbol ýarşyna sürýärler. Futbol ýarşy geçýändigi sebäpli bu günler paýtagtyň hemde Awadan şäheriniň mekdeplerine ýokary klasslarda okuwlar ýatyrylýar. Olaryň hemmeti muallimler bilen bilelikde stadiona futbol görmäge sürülýär. Türkmenistanyň prezidentiniň Kuba urunnaky futbol ýarşyna Zenan muallimleriň görkezme esasynda eltilýändigi baradaky maglumat daşary ýurt mediýasynda ýaýran soň türkmen telewizionyýasy futbol ýarşyna stadiondaky tomoşaçylary mümkin bolduğundan ekranda görkezmekden saklanýar.
Ýerli habarçymyzyň maglumatyny kardeşim Allamrat Rahimden dinlediňiz.
Alimler Nevit Wagadyň yerine näýilli alternativ energiýalar tapdylar.
Also Cyanobakterien können sehr sehr sehr divers sein. Es gibt ganz unterschiedliche Arten.
Türkmenistanda mobil gatnaşyk hyzmatlarynyň häzirki ýagdaýy barada söhbetleşdik.
Ýa-da aparatlaryň gelmegine garaşa, ýa-da 4-nji kampaniýalar barada ente habar berilmeýär.
Bular barada maglumatlary, söhbetleri, ilim we tehnologiýa gepleşigimizde diňläp bilersiňiz. Ol 2-nji gün agşam we 3-nji gün ýerden efire etýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günlügi programmamyzyň ahyryna owgan sanlyň bagly maglumatlara ünsüňizi çekmekçi. Hormatly dinleyijiler, 21-nji fevralda owgan resmileri NATO-nyň ýaranyk güýçleriniň hüjümi netijesinde talip jeňçiler bilen bir hatarda tötänikden 4 çağaly bir owgan maşalatynyň öldürilenini ma'lum etdiler. Bu wakadan öň 20-nji fevralda bolsa NATO-nyň howa hüjümi netijesinde 50 goly parahat ýaşajynyň öldürilenini aýdyldy. NATO bu meseleler bilen bagly derňeň geçirilýändigini ma'lum etdi. Geliň bu arada giňşeýin maglumatlary Kabula habarçymyz Şaýmerdan uly Muradydan dinläliň.
Uganistanda asuda ilatyň ölümi dowam edýär. Şu hepdeniň dowamında 101 terroristik hüjümler we NATO harbiýleriniň hawa güýçleriniň bombalamagy netijesinde onlarça adam öldi. Gündogary Uganistanyň Ningerhar we Kuner welaýatlarynda birleşen halkara harbiýleriniň hawa güýçleriniň bombalamagy netijesinde 70 golay adam öldi. Uganistanyň döwlet başçysy Hamid Kerdey Kuner welaýatynda bolan wakanyň derňe boýunça bu welaýata ýürüýte bir delegasiýa ugratdy. Künar vilayatının Gaziabad etrafında bir obanı NATO harbilerinin hava güçleri bombaladı. Şonda 64 adam öldü ve onlarca insanlar yaralandı. Künar vilayatının hakimi Fazlullah Vahidi hava hücumunda asuda ilatın köp ziyan çekendiğini aydiyar. Hakimin aytmağına göre ölülerin arasında ayal ve çağaların var. Harbi operasyada ölen 64 adamdan 47'si asuda ilat. Helak bulurların 20'si ayal maşkala. O 27'si çağalar deyip hakim aytti. Gaziabad etrafının bir yaşayıcısı Muhammed İbrahim, Birleşen Halkara Harbilerinin hava güçlerinin akşam saat 10'larda ovanı bombalandığını aydiyar. Şunda 47 adam asuda ilattan öldü. Ençeme adam yaralandı. Yaralananlar Künar vilayatının kesilxanasına yerleştirildi. Muhammed İbrahim'in aydışıça ölen ve yaralananların ağlabası ayal ve çağalardır. Emma NATO harbilerinin kabul edilen sözcüsü General Joseph Blatz olsa Künar vilayatında amala aşırılan hava hücumunda asuda ilataken ziyan yetmenliğini öne sürüyor. Ona göre vakanın yüz veren yeri harbi operasyadan ön Viduyaz'a düşürüldü. Bu yerde teröristlerin yerleşendiği ve asuda ilatın yaşamayanlığı anıklandı. Emma bu vaka barada derin geçirilecektiğini hem General bellep geçti.
You may know that 100% assessment team gets back in the next days.
Geçen anna akşamı Künar vilayatının Gaziabad etrafında NATO harbilerinin operasyasında asuda ilattan 50 adam ölündüğünü Afganistan'ın devlet resmileri haber veriyor. Afganistan'da insan hukuklarını koruyucu kurama hem Künar vilayatında yüz veren asuda ilatın ölümüne kıynanç bildirdi. Bu kuramanın bir ağzası Ferit Hamidi'nin aydışına göre çaknaşıklarda NATO harbileri ve Talib topları asuda ilata ziyan yetirmeli değildir.
Hem cami belirli hem devlet Afganistan hem muhalifini devlet Afganistan.
Bunun önüm NATO harbilerinin hava güçlerinin bombalamak neticesinde Afganistan'da asuda ilata köp ziyan etti. Şunun için Afganistan'ın devlet başçısını Hamid Kerdey özbaştak harbi operasyalar geçirmezliği Birleşen Halkara güçlerinden talep etti. Hususan hem gece tarafından NATO güçlerinin harbi operasya geçirmezliğini Prezident Kerdey haş etti.
Kabulla Khabat Chemil Shamirdan Ulu Imradi. Hormatly dinleyijiler, her hepdeniň şemme güni Aşgabat wagty bilen aşam saat 7-den 7.30-da günün habarlaryny hepdeniň jemaatly gepleşigimizi 7.30-dan 8-de türkmen sanly görnükli şahsiýetleriň ömür ýoly bitiren işler barada bir türkmen bir kwalatly ýörite programmamyzy dinläp bilersiňiz. Hepdeniň ýekşembe güni aşam saat 7-den 7.30-da günün habarlaryny hem hepdeniň jemaatly gepleşigimizi 7 Tutzana sekre çenne azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa ulyklarynyň bilelikde rus diline taýýarlanan programmasyny dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizde 7-den 9-a çenne orta hem gysga tolkunlarda Hotberg EJSAT satelitlerine hem 11-e çenne Yamal satelitine gaýtalanýar. Azatlygyňa gepleşiklerini dinläň. Qadir dinleyiciler, Nuvarsa qıysqa saatlara kesmeden son günün mühüm xabarlar bilen sizi tanıştırarız. Sonra orta gepleşiklerimizi göz yetim programamız bilen devam ettirarız. Azatlyň tolkunlarından ayrılmaň.